Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvordan får man studerende til at bygge modet op til at blive iværksættere, mens man samtidig holder nok på dem til, at de gør deres uddannelse færdig? Vi hører så tit, at Danmark er et innovationsland, at vi skal leve af vores gode idéer og god produktudvikling. Alligevel er iværksætteri ikke altid en helt naturlig del af dansk DNA. Da jeg tog min uddannelse på Humanistisk Fakultet på Københavns Universitet, der var der ikke nogen, der på nogen måde lod mig forstå, at der kunne ligge iværksætteri på den anden side af kandidatgraden. Jeg havde egentlig en masse idéer, og havde jeg haft sparring og støtte, så kunne jeg sagtens forestille mig, at jeg var kommet tidligere i gang som selvstændig. Den mulighed, den havde jeg ikke, men det har studerende på Danmarks Tekniske Universitet nu fået. DTU Skylab er noget helt nyt, og det er stedet for entreprenante studerende, som enten pusler med ideen om egen startup, har brug for at lave en prototype eller leder efter sparring og idéer til et nyt projekt. DTU har skudt 25 millioner kroner ind i helt nye faciliteter, som skal danne rammen om fremtidens startups. Og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og mit navn er Christiane Vejlø. Til at snakke DTU Skylab og fremtidens innovation, der har jeg inviteret tre mennesker, der har deres daglige gang i laboratoriet, nemlig Sanni Fisker, som er entrepreneurship officer. Det vil sige, Sanni, at du arbejder med strategisk udvikling af Skylab og koordinering af DTU's øvrige indsats i forhold til innovation og entrepreneurship.
Ja, det gør jeg.
Jeg har også Christine Margaard, som er forretningsudvikler. Det betyder, Christine, at du arbejder med virksomheder, som arbejder sammen med Skylab. Du er også mentor i projektet.
Ja, det er rigtigt.
Og den sidste, som er med her i studiet, det er Mads Ring, som faktisk er studerende. Så det vil sige, Mads, at du er en af dem, som kan få glæde af simpelthen at komme der og udvikle.
Lige præcis.
Sanni, du er senior entrepreneurship officer. Det lyder jo meget fint i Skylab, og jeg ved, at du har en masse baggrund også i forhold til at arbejde med iværksætteri. Hvad dækker sådan en titel over?
Ja, hvad dækker den over? Det er, som du siger, så har jeg haft en erfaring inden for det her, blandt andet fra et af ministerierne, har siddet i Erhvervsstyrelsen, arbejdet meget både med regional og national iværksætterpolitik. Altså, hvordan kan vi købe embedsmænd til nogle initiativer i værk, så vi kan få flere iværksættere i Danmark? Det mundede så ud i, at vi begyndte at kigge også på uddannelsessektoren, for der er jo meget omkring et entreprenant mindset. Hvordan skaber vi det?
Og har vi det i Danmark?
Vi ser jo lidt, at det er det, der lidt mangler. Der blev lavet nogle store undersøgelser også fra OECD, hvor vi sammenligner os selv. Og man kan sige, at på rammevilkår, der går det rigtig godt i Danmark. Det er ret nemt at starte en virksomhed. Altså, du kan gøre det digitalt. Men modet og drivet nogle gange mangler. Det er det, vi ser. Så der har været en stor indsats i uddannelsessektoren for at fokusere mere på det. For eksempel Fonden for Entreprenørskab, som kigger på alle uddannelsesniveauer.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du et bud på, eller er der noget forskning, der siger noget om kulturen og mindsettet, og hvorfor vi ikke bare, altså amerikanerne er jo kendt for at bare gå ud og fyre den af, og hvis man så ikke lykkes med noget, så er det næsten bedre, fordi så har man mere erfaring, og så får man respekt for det. Men her, der er jo lidt jantelov, er der ikke det?
Det er der, det er jo lidt jantelov, men der er jo også meget, vi har jo ikke det samme behov som amerikanere for at skabe vores egen hverdag. Altså hvis vi bliver arbejdsløse, så kan vi få hjælp. Altså vi har ikke det der indgroet i os, vi skal sørge for os selv. Og det tror jeg har en stor betydning, og der er lavet en del undersøgelser på det. Der er også lavet nogle europæiske undersøgelser, hvor man spørger, hvorfor folk ikke har lyst til at blive iværksættere rundt i de europæiske lande. Og danskerne, og det er meget interessant, men bonger meget ud på den, man tør ikke helt, men også, at de får hårdt arbejde. Og hvilket, det er jo altså tvækket, det er jo både i forhold til work-life balance, som jo også er vigtigt, altså det er jo også i forhold til, nu har jeg arbejdet nede i Europakommissionen, med mange forskellige nationaliteter, og det er jo meget forskel på en spanier, som ikke har sådan samme forståelse af, hvad en arbejdsdag er. Den flyder lidt ud i et, mens at vi i Skandinavien er mere sådan lidt, jamen det er 8-4, og så skal jeg hjem til børn, og jeg har et familieliv osv.
Og en masse ferie og andre privilegier, som rigtig mange lande jo ikke har.
Ja, præcis. Og det synes jeg også er vigtigt, og det er også noget, at er vigtigt for vores arbejdsliv, og også derfor vi bonger ud i forhold til at være nogle af de mest tilfredse mennesker i hele verden. Så der er jo sådan lidt en balancegang, hvor meget vil du gå, altså hvor meget vil du lade individet klare sig selv for at få flere iværksættere. Faktisk ser vi også, at iværksætterretten i Danmark er ret høj. også sammenlignet med USA. Men vi mangler dem, der så bliver ved vores vækstiværksættere. Dem, der ikke exiter med det samme. Dem, der har drivet og ambitionen.
Også til at blive serieiværksættere.
Præcis. Og det er jo noget af det, vi også gerne vil i Skylab. Altså give vores studerende et trygt miljø, hvor de kan prøve det her af. Vi er jo et universitet, så vores hovedopgave er selvfølgelig at uddanne nogle virkelig dygtige ingeniører.
Og baggrunden, som du kommer med, som er politisk, og hvordan gør vi det her? Hvordan får vi ændret mindsetet? Hvordan får vi flere iværksættere? Glider jo så over i uddannelsen, som du siger, ikke? Altså, ja. Hvordan får vi det fodret ind under uddannelsen?
Ja.
Og hvordan er den så glædet derfra og over til det projekt, som I sidder med i dag, altså Skylab, som jo er en del af DTU, Danmarks Tekniske Universitet?
Ja. Altså, vi kunne se, det startede faktisk i november 2012, hvor rektor kom og sagde, vi skal også have fokus, mere fokus på innovation. Vi skal have nogle faciliteter, som kan gavne de studerende, så de også kan få øvet sig på det innovative. Kom ud og tage deres læring og omsætte det i praksis. Så han gav os faktisk en gammel forskningshal, en nedlagt bygning, og så fik vi lov til at boldre os. Det var et prototypeprojekt, der ligesom startede. 800 kvadratmeter havde vi, og det lignede noget, som nogen havde forladt fra den ene dag til den anden, og det var ture til IKEA, det var rundt i kælderne på DTU og finde møbler og gamle maskiner og få testet det her af.
Det var jo helt iværksætteragtigt.
Præcis, og vi kørte meget den der iværksætterånd selv, og vi havde ikke ret mange ressourcer, vi var ikke ret mange hænder til at gøre det her, og det var virkelig sjovt. Og det sjove er jo, at opbakningen var fantastisk, både for ledelse, men især de studerende. De kom, og man fik opbygget et fantastisk community ret hurtigt. Så vi kunne ligesom se, at det manglede derude. Altså, de manglede en legeplads, hvor de kunne komme hen, hvor det var nemt at få testet ting af, og den læring, de havde. Og det er jo det, der er vigtigt. Skylab er jo meget... Fokus er alle studerende. Så det er ikke kun at dem, der skal starte en virksomhed. Dem er der også. Vi har ligesom tre ben. Og det er et af dem at kigge på startups. Men det andet er den her integration i uddannelsen. Det er jo vigtigt, at du lærer det der med at have en idé og prøve at omsætte den til et eller andet, til en prototype, til at gå ud og tale med en virksomhed, til at prøve de her forskellige ting, som du har brug for også, hvis du skal ud og have et job og være mere arbejdsmarkedsparat. Hvis du skal være en intraprenør og gå ind og starte en afdeling i en eksisterende virksomhed. Så det her, det er jo for alle vores studerende. Det er jo meget det, der sådan er kongstanken hos os.
Og jeg er jo uddannet på et humanistisk fakultet. Jeg kendte faktisk ikke engang til DTU, da jeg skulle vælge uddannelse. Jeg tror, at havde jeg gjort det, så havde jeg måske også passet meget godt der. Jeg var godt nok ikke særlig god til matematik, men jeg elsker alt, hvad der er. Og det er jo faktisk det sted, hvor man ligesom skal gå, hvis man vil være det, man i gamle dage kaldte opfinder, ikke?
Ja.
Ligger det så meget til højrebenet, at det lige er det sted, hvor I går ud? For jeg har altså ikke set noget stort iværksætterlaboratorium for humanistisk fakultet.
Nej, altså der er jo på KU har jo faktisk også katapult, og der har været katalys, som også er for humaniorastuderende. Så der er noget, det er jo, på en eller anden måde er det jo nemmere at tale om, fordi det er en dingenot. Du kan lave et eller andet, som Mads vil fortælle om. Altså det er noget håndgribeligt, mens at for andre studieretninger er det lidt mere uhåndgribeligt. Men vi har jo også lidt mere uhåndgribelige studieretninger ude hos os, hvor det ikke bare er en dingenot. Altså det kan være bygningsdesign, det er systembiologi. Vi har sådan mange våde studieretninger. Hvad kan man egentlig der?
Hvad er en våd studieretning?
Ja, det er kemi, systembiologi, food, fødevare, industri osv., som vi kalder sådan de våde studieretninger. Og der har vi gjort meget ud af i vores nye faciliteter. Vi har et helt laboratorium, hvor de kan komme. Fordi det, vi nemlig også ser, det er en tværfaglighed, der opstår. Og det kan vi se i nogle af de projekter og studerende, vi allerede har dernede, at de har siddet i de her store co-creation-lokaler og har lidt lyttet til hinanden og set hinandens projekter. Og lige pludselig så går de sammen og samarbejder og laver startup sammen på tværs af studieretninger.
Og det er jo også det, man ved, at innovation, det opstår jo i krydsfelter, når forskellige fag, de ligesom rammer hinanden, og i virkeligheden, jo mærkeligere kombinationen er, jo mere original kan slutproduktet blive.
Præcis, og det er jo også noget, det vi arbejder meget hen imod, så vi er en del af et økosystem, så ude på de andre universiteter er der også faciliteter, for eksempel på CBS, er der Copenhagen School of Entrepreneurship, som vi også samarbejder med, for det er jo hele den kommercielle tanke, der er jo også en forståelse omkring, hvad er det for nogle ingeniører, eller hvad er det for nogle studerende, vi har, som er jo ingeniører, som har valgt et ingeniørstudie, for det motiverer dem. Så det er jo ikke sikkert, det er dem, der skal ud og sælge, eller hvad det nu er. Dem skal de samarbejde med nogle CBS'er, som er, det, der, som er deres motivation, grund til, at de har valgt det studie, de har. Det samme er der også KAKI, som er Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Det er jo vores designer, dem har vi også nogle fælles kurser med, ikke i Skylab, men på DTU generelt. Og det er meget vigtigt for os, den her tværfaglighed, og det er noget af det, vi gerne vil arbejde rigtig meget mere med. At få studerende ud kan der være sådan lidt omkring, at man synes, at Lyngby er lidt langt væk, men der går altså en bus lige til døren, og det tager ikke ret lang tid, og vi vil meget gerne have besøg fra andre studieretninger, fra andre universiteter.
Så hvis der nu sidder nogle unge mennesker derude og lytter og tænker, kan vide, hvad jeg kan blive, hvis jeg går på DTU?
Ja.
Hvad er det så? Altså, hvad er the sexy thing, som man kan blive? Det er det hele, jo ved jeg, hvis man bare får blinket det rigtigt. Men altså, hvis vi nu skal prøve at sælge jer lidt, hvad kan man så sige?
Jamen, det er jo, at du kan blive ingeniør. Altså, jeg tænker måske at spørge Mads, hvorfor? Hvad tænkte du?
Ja, Mads, du er studerende derude. Hvad fik dig til at vælge at gå på DTU?
Jamen, det var egentlig den, at folk sagde, at det var, du kan altid få arbejde som ingeniør. Og jeg tænkte heller ikke, at jeg skulle være iværksætter, da jeg startede derude. Folk sagde, at der har altid været brug for ingeniør i verden, og det er rimelig sikkert.
Men tænker man så, nu ved jeg, hvad det er, jeg kan blive. Altså, kan man se på den anden side, hvad det er, man eventuelt kunne blive, når man starter?
Ja, det altså, der er rigtig mange af mine studiekammerater, der bliver opslugt af de her store firmaer. Novo Nordisk og Halter Topsø og så videre. Men altså inden for de sidste 2 år, der er der alligevel måske en tredjedel af mit hold, der har valgt at tage mere iværksætterretningen. Det tror jeg blandt andet er Skylabs skyld. Altså det med, at okay, vi går og laver nogle dimser til hverdag og så videre, og nu kan vi lave nogle dimser ned i Skylab, og så lige pludselig kommer der nogle CBS'er, og de siger, hey, det er genialt, det du har gang i der. Det kan vi sagtens sælge.
Vi laver lige en forretningsmodel til det også.
Lige præcis. Så det er helt sikkert en udvikling, det med, at
men Mads, vi skal faktisk snakke rigtig meget senere om, hvad det er for projekt, du har kørende med Skylab,
ja,
og hvorfor det er interessant for dig som studerende at være en del af det her. Men jeg vil godt lige hoppe over til dig, Christine Morgård. Du er forretningsudvikler i Skylab, og det betyder jo blandt andet, at du har at gøre med erhvervslivet i relation til de projekter, som der nu sker i det her laboratorium. For det er jo en vigtig del af det, at der er et samspil med den virkelige verden, kunne man sige, derude. Hvordan får man trukket sådan nogen ind, og er der interesse for dem for at få fat i de studerende at være med?
Altså, der er rigtig stor interesse fra industrien til at komme i samarbejde med de studerende, hvor at udfordringen ligger i at få kanaliseret de her problemstillinger, der kommer fra industrien, ud til de studerende og få lavet et godt match. Så der er helt sikkert et behov fra industrisiden.
Og hvordan kan de så komme med? Altså, ved de, at de findes, eller skal I ud og opsøge dem?
De ved godt, at vi findes. Vi får mange henvendelser. Vi har sådan en wall of opportunities, hvor vi sætter forskellige virksomhedsopslag op, og hvor de studerende ligesom kan se, okay, hvad er der udfordringer, og er det noget, jeg kan støtte op om? Og så kan der blive skabt et team, og så kan de gå i samarbejde med den her virksomhed om at løse en problemstilling. Og hele den her ting med at starte på de to, det er jo også en skabertrang. Altså man har en lyst til at lave noget, og det er jo også, DTU, det bliver til noget. Men det er sådan en generelt skabertrang, så det er jo en fordel for industrien. Vi skal skabe sådan en synergi under uddannelsesforløbet.
Og der er jo allerede kommet nogle projekter ud af Skylab. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er?
Eller nu det kan jeg være, jeg skal hoppe over jeg til... Jeg tror, vi skal snakke med Sanne.
Ja, til Sanne også, i virkeligheden, for du har jo været med fra starten af.
Ja. Ja, altså, og der har jo udviklet sig mange ting dernede, både i virksomhedsprojekterne, vi kan se, det har udviklet sig til at blive opstartsvirksomheder, men også blandt andet har vi et kursus ude hos os, som er lederen, der hedder Thomas Howard, som går ud på at tage DTU-patenter, som ligger lidt hen, og så får en masse studerende til at arbejde. Faktisk CBS-studerende og DTU'er sammen for at se, kan vi gøre et eller andet ved det her patent. Og der har vi set nogle af dem udvikle sig for få flere forskningsmidler eller få grants, og så de kan arbejde videre med at lave det til virksomheder. Så har vi Vavut, som er en af vores første sådan virksomheder, som brugte Skylab rigtig meget, som har lavet sådan en lille vindmåler, du kan sætte i din iPhone. De er jo kitesurfer, og synes bare, det var en rigtig god idé.
Så skal
idé.
Man bruge sådan noget.
Præcis, og, ja. den information, der var, var jo, altså det var for bredt spredt ud, så du havde ikke sådan en specifik lokal information. Så de opfandt sådan en lille, var nede i Skylab og brugte vores 3D-printer til at lave nogle prototyper, og det er nu solgt i 96 lande i år og 30.000 produkter.
Jeg kan fortælle dig, at vores producer ude i teknikken, hun sidder og råber, hun har en, hun er nemlig kitesurfer.
Ja, det er
så
godt at høre.
Den er vældig, vældig udbredt, ja. Vavut-vindmåleren her. Ja.
Og der er jo masser af andre startups og studenterdrevne startups, også fra DTU. Skylab er til for dem. vi kan ikke tage æren for, at de er opstået, fordi vi har virkelig mange fantastiske studerende, som løber afsted med de her ting. Men vi understøtter dem og forhåbentlig lytter til dem og har den legeplads, der skal til, den 3D-printer. Nu ved jeg, at Mads lige har sagt, at I har en blueprinter, som vi lige har fået sponsoreret af Seed Capital, som vi er rigtig glade for. Han glæder sig sådan til, at den kommer op og kører, og det er jo det, vi gerne vil. Stille alle de her faciliteter til rådighed og komme ned og snakke med os. Er der et eller andet, vi kan hjælpe med i vores netværk, ud i økosystemet, ud til de andre, for eksempel CSE og så videre, der findes rundt omkring. Så der er jo ikke nogen, hvor vi så kan sige, det var kun fordi, at Skylab var der. Det var kun fordi, at vi havde virkelig fantastiske studerende, som fik den her idé, og så har vi ligesom prøvet at hjælpe dem det, vi kunne.
Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, så hvordan fungerer det så? I er inde over de her projekter og hjælper, men hvis nu Vavud bliver kæmpestor og laver en exit og sælger til DMI, eller hvad de nu kunne finde på at tjene en masse penge på, ejer de så deres eget projekt, eller er der stadigvæk noget skole ind over?
Nej. Når du er studerende, så ejer du 100% dine egne rettigheder til det, du laver. Sådan er universitetsloven. Skylab tager ingen rettigheder, går ikke ind og tager ejerskab på noget som helst. Der er sådan, hvis der begynder at komme DTU-forskere ind over, så er det en anden ting, men så er vi også op, så har vi en hel forretningsudviklingsafdeling på DTU, som hjælper med det. Og det er jo også meget vores forskere, som kommer op med gode idéer, som du kan lave i licensaftale til virksomheder, eller som laver deres egen startup. Men så har vi en anden lov, der ligesom siger, at de rettigheder tilhører DTU. Men med studerende er det helt hands-off. Det er dem selv, der ejer det. Så vi tager ingen stik.
Men det er jo sådan en fusion mellem uddannelsen og ja, den verden, der ligger på den anden side, hvor man så måske kunne bruge sine idéer til noget. Hvordan sørger I for i Skylab, at undervisningen bliver integreret? Fordi jeg ved, et problem er jo i Silicon Valley, der kan man jo knap starte på Stanford University, for at man er stukket af igen, fordi man har fået en startup-idé og går ud af universitetet. Altså, hvordan sørger I for, at det her det bliver integreret, så de ikke bare lige pludselig er ude af universitetsverdenen?
Ja, faktisk har vi set indtil videre, at det har ikke været et problem. Og jeg tror, det er også noget omkring mentaliteten, der er i Danmark, som vi talte om lidt fra start af, altså kulturen. Og den måde, vi også bringer det her videre på. Det her, det er en legeplads, hvor du kan fejle, og du kan lære at fejle. Altså, og man kan ikke engang kalde det en fejl, man kalder det bare lære. Og det er det, vi bringer til via Skylab. Men så det er derfor, vi arbejder rigtig meget med vores undervisere, og se, hvordan kan I bruge det her? Hvordan kan I få det her ind i jeres undervisning? Hvordan kan vi... Vi har et super fedt auditorium, hvor at vi kan have underviserne til at komme over og køre en undervisningssession, og lige ved siden af, vi har meget sådan en åbenhed i vores faciliteter, så det er meget med glas over det hele. Så du kan kigge direkte fra auditoriet ind i vores værksteder. Så du kan tage den der, okay, nu har vi lige talt et eller andet elektro, nu går vi ind og gør det inde i vores elektronikværksted. Og det er meget den der tankegang, vi vil have. Altså, det skal ind i undervisningen.
Fungerer det i praksis så?
Ja. Vi har en del kurser derovre, og det har vi haft. Vi startede jo 1. marts 2013 i de forrige lokaler, vi havde. Og der gik det ret hurtigt faktisk med de her kurser, fordi det har også det havde lidt manglet os. Også især den her tværfaglighed, at flere institutter kunne gå sammen ned og have et kursus hos os, og gå direkte fra, nu leder I noget gruppearbejde, og så går I direkte ud, og så skal I lave de her prototyper. Blandt andet har vi også et stort samarbejde med Roskilde Festival, DTU og Roskilde Festival, og det blev også rigtig meget brugt i Skylab, fordi der er der forskellige kursusrækker, og så skal du så festivalen kommer med udfordringer, som vi så skal prøve at lave prototyper på. Så der blev lavet prototyper på kabelplove og sorteringsmaskiner.
Og sådan en grøn dyst, hvor der også er lidt bredt.
Ja, så, altså, så den måde får vi det rigtig meget ind i undervisningen, fordi det er jo kernen af et universitet. Altså det er jo den her læring. Det er jo en læring i en ny kontekst, vi også gerne vil bringe videre. Og det er jo også det, vores undervisere signer op til og synes er rigtig fedt og ser de her faciliteter og virkelig kan se, hvordan det bliver kan udnyttes.
Og Christine, du sidder jo i praksis og har at gøre med de studerende, der kommer ind. Hvordan det tager de så imod det? Altså, hvordan kan man ligesom sige, her kommer jeg sidder på skolebænken og knokler løs, men jeg kunne godt tænke mig at være den næste Steve Jobs. Hvordan kan man
altså,
tage det spring?
Jeg tror, de studerende, de har, ligesom Sanne siger, de har ventet på faciliteterne. Det er mere underviserne, vi skal have fat i, og sørge for, at de også føler, at de får noget af det den anden vej. De studerende, de kommer. Ja.
Jeg er bare enormt nysgerrig på at høre præcis, hvad der sker. Altså, kommer de ind og siger, her er jeg, eller er det sådan en ting, der bliver opereret ind i deres curriculum?
Ja. Nu har vi jo lige åbnet de nye faciliteter her den 11. september. Så, og hele bygningen er jo lidt anderledes, end det var det forrige sted. Men der er simpelthen sådan et fænomen med en idéskranke allerede. Vi ser nu efter et par uger, hvor de studerende kommer op og kigger på os, der sidder og skal støtte dem, og simpelthen stiller sig op i skranken og siger, jeg har en idé. Og det er allerede kommet bare på meget, meget kort tid. Og det tager vi som et meget godt tegn til, at dem, der har idéerne, de kommer. Og så skal vi have fat i dem, der skal holdes lidt mere i hånden og skal lige skubbes lidt ud over kanten. Dem skal vi også have fat i.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7 i dag, der handler programmet om at få gode idéer, og om at få dem eksekveret, og om at få hjælp til det. DTU Skylab, det er en 1550 kvadratmeter stor iværksætterlegeplads og et mødested, hvor studerende fra Danmarks Tekniske Universitet kan samarbejde med kommercielle firmaer, med erhvervslivet, med industrien, alt imens, at der også er en maskinpark med for eksempel 3D-printer og laserskærer, som kan lave prototyper af de studerendes idéer. Og nu har vi lige snakket om, om de studerende de kommer ind i Skylab, og hvordan man, og der ikke er nogen problemer med at tiltrække dem, og en af dem, som har holdt sig godt til, tror jeg godt, man kan sige. Ja. Det er jo dig, Mads Ring, fordi du er en af DTU-studerende, som har et projekt kørende i DTU Skylab.
Ja.
Og prøv lige at fortælle, hvordan du hoppede ind i det regi.
Jamen, det startede med, at den her prototype Skylab startede sidste forår. Og de satte jo den her maskinpark til rådighed, og for ingeniørstuderende, der er det jo bare den sande legeplads. Så jeg var egentlig nede, og så begyndte jeg jo at savle over de her 3D-printer og laserskærer, og det var jo lige meget, hvad det var, det skulle bare bruges. Og så begyndte jeg at lave nogle forskellige projekter dernede. Ikke med det formål, at jeg skulle starte virksomheder op, eller at det skulle blive noget stort, men egentlig bare for at have trangen til at skabe et eller andet. Og samtidig så var der så en af mine venner, som så ikke går på DTU, han er færdiguddannet programmør, som har sukkersyge, og vi deler en masse fælles interesser, vi windsurfer og laver alt muligt. Og jeg kan følge med i hvor besværligt hans hverdag er med sukkersyge. Og så tænkte jeg, kan vi ikke prøve at gøre det her nemmere for dig? Og så begyndte vi at lave nogle små gadgets til hans sukkersygeapparater her, blodsukkermåler og sider. Og det udviklede sig så til, at vi kom på nogle rigtig gode idéer, hvor andre mennesker også synes, at det var skide gode idéer. Og så fik vi samlet et lille hold og begyndte at udvikle vores egne blodsukkermåler, som vi synes, at den skulle være med, ja, den. Ja, blodsukkermåleren består meget af det faktisk teknologi, der allerede er godkendt, og vi kunne egentlig se det sådan, okay, det er et produkt, vi kan få hurtigt ud på markedet, det her.
Du får det også til at lyde utrolig nemt.
Jamen, hvad kan man sige?
Skulle det bare være en god idé?
Det føles også nemt. Det var lige gnissen, der skulle til Skylab, tror jeg. For ligesom at trække nogle af de her idéer fra ens personlige cloud ned på egentlig noget, man kunne røre ved, og
tror du, det er typisk, at man får en idé, fordi man selv eller nogen, man kender, har et behov, altså at man simpelthen ser her et eller andet, som kunne tweakes og gøres bedre, eller opgraderes, eller opfindes?
Ja, helt sikkert. Jeg tror, der er mange ingeniører, der er sådan meget proaktive, og de kan sige, at det kan simpelthen ikke passe det her. Hvorfor skal det gøres så dumt, når man bare kan gøre det her i stedet for? Så det var med at tage skeen i egen hånd, og så kunne vi se, at han havde kompetencer inden for, min kammerat der med diabetes, han havde kompetencer inden for programmering og IT, og jeg havde kompetencer inden for fysisk design. Så hvorfor ikke?
Er det sejt at være ingeniør? Det håber jeg, du synes, fordi det er du jo. Jeg synes jo, det er mega sejt. Nå. Men jeg tænker bare, når man går ud, hvis man går i byen og møder en pige og siger, hej, hvad laver du? Jeg er ingeniør.
Ja, jeg tror godt, det kan være okay sejt blandt jævnaldrende og måske ældre. Det er ikke så sexet blandt den 18-årige, tror jeg. Altså, der er det noget.
De vil hellere have, at man er med i Paradise Hotel.
Ja, lige præcis, eller pilot.
Men det, der jo bare er ved ingeniører, er jo bare, at det
er jo det fag, som er jo sindssygt bredt, fordi det dækker så utrolig mange ting. Men det er jo mennesker, der kan virkelig ændre verden. Ikke? Altså det er jo virkelig det, der kan ændre teknologien omkring os. Det kan ændre biologien omkring os. Mm. Altså det kan hjælpe med at gøre verden til et bedre og dårligere sted for den sags skyld også.
Mm.
Og det synes jeg jo er fantastisk. Men man kunne sådan noget som Skylab være med til at formidle, hvad det egentlig er, man kan, når man er ingeniør?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, når man ser på de startups, der er kommet af Skylab, så altså, jo, der er den fællesnævner, at det er skabt i Skylab, men det er jo vidt forskellige. Altså, det de teams, der har lavet de her startups, det er meget sådan multidisciplinært, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det er jo både inden for, ja, som Sanne siger, de våde felter og det mere hårde fysiske småt design, og så er der bygningsarkitektur.
Og Mads, du var jo inde på, nærmest man kunne høre, hvordan dine tænder løb i vand, da du snakkede om, hvad det var, der stod. Altså, så stod der noget 3D-printer og nogle ting derinde. Hvad er det egentlig, som man så kommer ind og ser og kan få lov at lege med at lave prototyper på? Altså, hvad er teknikken derinde?
Jamen, det er bare det nyeste inden for prototyping, som Skylab har af faciliteter. Det er jo vildt flippet, at man kan sidde ved i køkkenet og drikke kaffe og sketch på en eller anden idé, og 10 minutter senere, så kan du gå ind på den anden side af vinduet, hvor der er et værksted, og svinge rundt med 3D-printer og vinkelsliber og egentlig...
Og hvad er det så, man gør? For du snakker om prototyper, ikke? Og det er jo selvfølgelig et fuldstændig naturlig del af dit normale vokabularium, fordi det er din hverdag.
Ja.
Men hvad, altså, hvad er en prototype, og hvorfor skal man have den?
Jamen, prototyping, det er... Altså, det er... Hvad kan man sige? For eksempel med den her blodsukkermåler, der tror jeg, at vi har omkring 70-80 prototyper indtil videre. Og hvad er den her prototype... De her prototyper, altså det er jo bare sådan en læringsproces. Det er hver enkelt prototype er en fejl, kan man sige, hvor man tænker, ah, pis, den er virket ikke. Så lad os lige tweak den og gøre noget andet, og så kommer der en ny prototype.
Så det er simpelthen det produkt, som gerne skulle være, som skulle ende med det rigtige produkt, som måske skulle på markedet, det er de første versioner af det produkt.
Lige præcis. Og det er en rigtig god måde at opdage fejl på tidligt i ens designproces, i forhold til, at man først finder ud af, at det ikke rigtig virkede, når det står på hylderne, så kan det blive rigtig dyrt, tror jeg. Så.
Men Sanne, du som har været med til at starte det her Skylab, og indrette det helt ned fra IKEA-møblerne, og vaske vindueskarmene går ud fra, hvordan får man så råd til at få 3D-printer og alt det her gear, som man fylder op med?
Altså det gode, vi så i de halvandet år, hvor vi prototypede Skylab, det var den opbakning, der var. Altså, fordi det var jo vigtigt for os at komme op og vise ledelsen, jamen, hvor studerende ville det her. Fordi det var sådan det var de forhåndværende ressourcer, vi brugte på det tidspunkt. Vi fik ikke stillet et stort budget til rådighed, og vi var ikke specielt mange mennesker. Men vi så bare og fandt de her maskiner rundt omkring, så vi har Martin, som er vores værkstedsansvarlig, og Rasmus, som også arbejder i værkstedet, var jo ude at finde gamle maskiner rundt omkring og satte dem op. Og der kunne vi så vise med al tydelighed, og vi havde mange studerende, som også gjorde rektor opmærksom på, at det her, det er fedt. Det er virkelig fedt, og tusind tak for den opbakning og den vilje, du ligesom har vist til at sætte det her op, og han har bare kvitteret med at sige, jamen, så kører vi. Altså, så er der jo en investering på 25 millioner og helt nye faciliteter, som jo, altså, det er jo virkelig lækre. Jeg har jo også skiftet min arbejdsplads ud fra administrationsbygningen over i Skylab, hvor jeg kan også kun være rigtig, rigtig glad.
Du sidder også og savler over 3D-printeren.
Ja. Og nu har vi jo et 500 kvadratmeter stort værksted, hvor vi har alt fra et metalværksted til et tonikværksted, til et rapid prototyping værksted, til svejs, til, jamen, you name it, et rigtig laboratorium, et træværksted. Altså, vi har, jeg er ikke uddannet inden for den retning, så jeg kan ikke nævne, hvad det er for nogle maskiner, men der er bare, det er et kæmpefyldt værksted, hvor de studerende også kommer med deres idéer, og så har vi Martin og Rasmus, der står parat til at hjælpe, til at sige, jamen, prøv det her, og
Jeg ved, der er en virksomhed, som vi har været rigtig begejstret for her på Elektronista at omtale. Det er dem, der hedder AirTame.
Ja.
Som jo er en lille sådan USB-agtig ting, man kan sætte i sit fjernsyn, og så kan man kaste indhold fra sine mobile devices op på fjernsynet, lidt eller Chromecast, man kender nogle andre, men den her skulle jo være helt fantastisk. Hvad har deres rejse været?
Faktisk, igen, som jeg også nævnte tidligere, altså vi er den her facilitet, som understøtter, hvis der er behov for det. Vi har også andre faciliteter på DTU, faktisk et sted, der hedder App Factory, som er DTU Compute, som er et institut, som jo også har set det her. Det er jo nogle gange der, hvor det er lidt nemmere i den her iværksætterverden med at lave apps og så videre. Så de har også haft, og de har også en facilitet på instituttet, hvor at hvis du også går rundt med lidt forskellige drømme og kan lave forskellige ting. Og jeg tror, at Airtame har været meget i den proces igennem det institut og blevet meget faciliteret fra deres side af. Så deres rejse er mere i det institut og kommet igennem App Factory og blevet hjulpet derfra, som også har mentorer. Og det er også det, der er interessant med Skylab. Vi er ikke det eneste, og vi vil ikke være det eneste. Vi er en hub, og vi er en del af det her økosystem, både internt på DTU, og prøver at skabe pipelines ud. Vi har point of entry. Det er, at du har en idé, du laver lige den første prototype, men mange af de idéer, der også er jo sådan ret forskningstunge, eller sådan ret teknologitunge, og det kan vi ikke levere på. Der skal vi have pipeline ud på institutterne, alle de faciliteter, vi har rundt omkring på DTU. Det er jo et kæmpe campus.
Så jeg synes, det er rigtig fedt, at der er flere steder, der arbejder på samme måde, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, så det lyder som om, I har gjort jer en masse læring omkring det her. Hvad kunne I dele videre ud? Altså, der spørger jeg bare ligesom ud til jer alle sammen, er der noget, hvor I sådan tænker, det er det her, der skal til, hvis der er nogen, der sidder? Det kunne jo være alle mulige former for uddannelsesinstitutioner, der kunne arbejde. Altså, iværksætteri kender jo ingen grænser.
Og der er rigtig mange uddannelsesinstitutioner, der faktisk gør det. Det er, som sagt, med Fonden for Entreprenørskab, som har eksisteret i et stykke tid, der er en national strategi for innovation og entreprenørskabsundervisning, som kom i 2009. Og siden der har der været kæmpe fokus på det. Så der er studenter væksthuse på alle de store universiteter og faktisk på university colleges. Og, så der er rigtig meget. For eksempel via deres læreruddannelse, de har også et studentervæksthus for innovation og entreprenørskab. Så du kan bare rigtig meget. Og jeg tror, læringen er at prototype og tage det, som det kommer, fordi der er ikke one size fits all. Du er nødt til at finde din egen.
Jeg tror også, det er utrolig vigtigt at holde det user-driven. Altså, Skylab lavede den her prototype, og så egentlig så, hvad eleverne kunne få ud af det, og dreje det mere over i den retning. Det er en rigtig god måde at gøre det på, fordi det er ikke altid, at ledelsen og dem, der giver pengene, de har nogen anelse om, hvad det er, der skal til. Som det her med, at der var den her prototype, hvor at eleverne nærmest skulle få lov til at forme det, som de vil.
Så der er ikke nogen gamle lærer, der sidder og trækker noget ned af hovedet på en? Altså man får fri hjul til at udvikle, og så kan man så få noget fornuftig sparring?
Ja, lige præcis. Det der med, at nogle gange så ligner værkstedet bare lort, fordi at der bare er nogle studerende, der bare går amok og laver prototyper, det roder og så videre. Det skal der til. Det skal ikke være et fint udstillingsvindue, hvad kan man sige.
Men Mads, nu hvor du er en del af Skylab, og du har lavet en masse prototyper på din blodsukkermåler med din surferkammerat, som har sukkersyge, hvordan har du det nu med, når du er færdig med din uddannelse? Føler du, at du bare er klar til at køre max på iværksætteri?
Jeg har i hvert fald set det som en rigtig god mulighed for at få lov til at prime ens karriere, mens man er stadig studerende. Og det nu talte vi jo om Stanford sidst, hvor der er mange studerende, de hopper fra osv. Og der har vi jo, det i Danmark, at vi ikke betaler for vores uddannelse, vi får SU osv. Så det er en oplagt mulighed for at prøve iværksætteri og prøve at ligesom at...
Og du har ikke lyst til at hoppe fra studiet?
Nej, det har jeg ikke, fordi så skulle jeg lige pludselig leve af det her, af den her blodsukkermåler, og det kan vi jo ikke endnu.
Vi har det meget godt i Danmark,
så det er en win-win situation, at jeg kan både studere gratis, jeg får lidt penge, og de penge bruger jeg til at udvikle en blodsukkermåler.
Så Sandy, i starten der snakkede vi om det her med, at vores kultur måske ikke er altid helt mindet på iværksætteri, men det som Mads han sidder og siger, det er jo egentlig, at vi har et samfund, der er skruet fantastisk sammen til iværksætteri, fordi vi netop kan tage en uddannelse, og så få en mulighed for samtidig med relativt risikofrit at smage på det her.
Præcis, og det er også det... Hvis man ser, du nævnte sig selv USA med den iværksætterånd, de har derovre. Men hvis man ligesom skal vælge, hvad vil vi helst have som et samfund? Og så synes jeg, det er lige så vigtigt, at vi har det, vi har, altså gratis uddannelse, work-life balance osv. Og vi ser jo, at der kommer fantastiske iværksættervirksomheder ud af det alligevel. Det er jo noget af det fantastiske ved at gå på arbejde, det er, så kommer der nye studerende, og de har de vildeste idéer, altså virkelig vilde tech-idéer, som man aldrig havde forestillet sig. Og så kører de med dem, og så kan det godt ske, at det vi skal have set på, hvordan kan vi understøtte dem, så de kører længere og mere, og ikke exiter med det samme, som er lidt det, der sker især i Europa, hvis vi også sammenligner vores virksomhedsbestand, hvor gammel den er i forhold til amerikanske virksomheder.
Hvorfor er det vigtigt, at de er ældre, og man ikke må lave den her exit, som det hedder, når man sælger eller kommer ud af virksomheden på en eller anden måde?
Altså, det er jo en af de måder, vi måler også vækst i et samfund, og den her created destruction, der sker med nye virksomheder, der får de gamle virksomheder til at oppe sig og være mere innovative. Det er jo meget vigtigt, at vi også har de nye store virksomheder, så vi ikke kun har Lego og Grundfos og så videre og Mærsk, men at vi har en ny generation af virksomheder, som også vokser så store, fordi de gavner jo økonomien virkelig meget, hvis du også ser sådan arbejdspladsmæssigt. Så det er vigtigt, at vi har et godt fundament. Og de her nye virksomheder skal jo starte som iværksættervirksomheder, og så skal de køres videre.
Men Christine Maugård, kunne man vende den lidt om og så sige, det er jo egentlig også unfair konkurrence, at der er nogen, der har den her mulighed for at bare blive nusset og pusset, mens de sidder studerende og få 25 millioner skudt i nakken i forhold til udvikling og produktudvikling. Og sådan. Og så sidder der nogle andre værksættere derude og skal konkurrere mod det. Er det unfair konkurrence?
Ja, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil synes, det er jo en måde at få brugt alle de kompetencer, der er ude på DTU på. Og i princippet så er det jo åben for samarbejde på tværs af universiteter og på tværs af forskellige retninger. Det kan også være ekstern fra DTU, og det opfordrer vi rigtig meget til CBS og DTU samarbejde, som blandt andet har været skabt igennem et kursus også, det her patentkursus, hvor man får knyttet forretningsudvikling op til det her.
Hvad siger du?
Altså, man skal også se på de muligheder, der er, som vi jo også vil prøve at linke til. Vi har de regionale væksthuse, hvor du som iværksætter, om så du er tilknyttet DTU eller ej, har mulighed for at komme ind og få råd og sparring osv. Så der sker jo også ret meget, som du har adgang til. Der er vores innovationsmiljøer. Så på den måde, vi kan sige, fordi det er sådan en del af vores uddannelse, fordi vi egentlig ikke ser det som den her startup-hjælp, men det er til at udvikle dig som en arbejdsmarkedsparat ingeniør, til at være en handlekraftig ingeniør. Det er det, vi stiller til rådighed, og ikke sådan, altså, vi kan på ingen måde tilbyde samme sådan, det kommercielle forretningsudvikling, som de kan i væksthusene, som de kan i de private virksomheder. Det er vi på ingen måde gearet til. Det er den her første smagsprøve, de skal have.
Og det er simpelthen uddannelse.
Ja.
Og det kan jeg også høre på jer, at det er en vigtig del, at det her det er simpelthen en del af uddannelsen.
Ja.
Mads, hvis vi lige skal lukke det her område af, og Skylab og mulighederne af med dig. Hvad kan vi forvente at se af vanvittige fede projekter fra dig og dine medstuderende her i årene fremover? Du må endelig tænke ud af boksen. Det behøver ikke at være nogle konkrete ting, du mener, der er på vej. Men jeg vil bare gerne høre, hvad kunne man forestille sig, der blev sprøjtet ud af DTU, enten gennem Skylab eller igennem andre muligheder?
Jamen,
andre
jeg tror helt sikkert, der kommer rigtig mange produkter ud og nye firmaer, som kommer til at udfordre de mere konservative og store firmaer, som egentlig måske som ikke har fulgt med på innovation og nyskabelse. Så det, jeg tror, at der er rigtig mange kloge hoveder, der vil jeg stoppe selv op, i stedet for at blive ansat i en af de store kanoner.
Og hvad er det for, hvad for nogle konkrete, altså, jeg vil bare gerne have noget geogearløs-agtigt opfinderi.
Ja.
Hvad kunne det være? Altså, der er jo måske en masse med 3D-print, ved jeg, for eksempel.
Ja, det kunne man godt forestille sig. Altså, der er rigtig mange de studerende dernede, der samler og laver design 3D-printer og droner og så videre. Noget konkret, det kan ikke lige komme
droner,
på.
Droner og 3D-printer, det er nok for mig. Det er nok
okay,
for mig.
Ja.
Mere af det. Lad os bare få masser af det.
Yes.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. I dag der har vi talt om Danmarks Tekniske Universitets Skylab, som simpelthen er sådan en legeplads for iværksættere, som er studerende, men det er simpelthen en hjælp til at få gode idéer og få dem eksekveret og få dem lavet til prototyper. Mine gæster her i dag, det er Senior Entrepreneurship Officer Sanne Fisker, så er det Christine Morgård, som er forretningsudvikler på Skylab, og så er der Mads Ring, som er studerende og iværksætter. Og nu vil jeg gerne tage jer alle tre med over i vores lille nyhedssektion, og så skal vi faktisk snakke lidt smule om, hvad der sker ude i den teknologiske verden. Og den første ting, som jeg har taget med, tænker jeg er meget relevant for jer, for den handler om 3D. 3D-print og 3D-scan. Og den går på, at til næste år allerede, så vil der blive tablets, som er udstyret med de tablets, som er udstyret med Intels Core og Atom-processorer, de vil kunne udnytte en teknologi, som Intel kalder RealSense. Og det drejer sig altså om et udviklet 3D-kamera. Kameraet det er kun 3,5 mm tykt, og det kan registrere omgivelserne i tre dimensioner. Selve den her 3D-opfattelse, den skulle fremkomme ved, at man kombinerer en afstandssensor med et mere traditionelt 2D-kamera. Og ved så at lægge afstandssensorens data sammen med digitalkameraet, så får hver pixel noget information om genstandens placering i rummet. Så det er sådan den baggrunden for det praktiske, som er, vi får altså nogle tablets, som har nogle kameraer, som kan scanne nogle ting, og det billede kan vi sende over en 3D-printer, og så kan vi få det printet. Mm. Er det fedt, eller hvad?
Det er mega fedt. Ja. Og det kan vi jo også se i Skylab. Altså, vi har meget run på vores 3D-printer. Vi har også en 3D-scanner, som jo er det, der er tale om der, hvor at du sætter en ting ind, og så scanner du den, og så kan du printe den. Vi har også været rundt og besøge andre faciliteter, for eksempel på Aalto Universitet, hvor de har noget, der hedder 3D-lab, hvor de har, jamen, jeg tror, 7-8 forskellige 3D-printer, der kan printe i beton og i alt muligt. Og som forsker rigtig meget i, hvad har 3D-printing, hvad har det her betydning, både for den måde, altså selvfølgelig virksomheder producerer på, men også for små opstartsvirksomheder, de havde nogen til at lave de fedeste lampeskærme, som de var 3D-printet på en eller anden mærkelig måde. Og det er jo så kan du jo starte din egen lille virksomhed baseret på det her. Og det kan du også bruge sådan, altså det bliver meget mere til individet, altså til befolkningen og lege med de her og forståelsen af det. Sidste år var Skylab også på Roskilde Festival, hvor vi havde vores 3D-printere med, og havde en god interaktion med publikum. Hvad er 3D-printing? For det er stadig sådan lidt svært at forstå. Vi har også sådan en pen, en 3D-print, hvor du bare kan tegne ud i luften, og så får du 3D.
Så må du være doodler.
Ja, doodleren, den har jeg også derhjemme faktisk. I må jo være vanvittigt gode til meget ganske kort at beskrive, hvad 3D-print er. Christine, vil du ikke komme med bud på det?
Jo, men altså, der er jo forskellige former. Der er, hvad hedder det, 3D-printing er sådan en additive layer, hvor man putter materiale oven på materiale, og på den måde får det sådan en 3D-form. Men det med, at man kan scanne et objekt, det gør jo, at måske kan det blive mere alment brugt, hvor man kan scanne en ting, uden at man egentlig behøver at have de store CAD-evner på computeren, så har du nu en mulighed for at lave noget, og printe det med det samme.
Altså man behøver man ikke at kunne på ledet. Computerprogrammet.
Men ja, man præcis. Kan faktisk. Men 3D-printing, altså det er jo også, du kan sende din idé på tværs af kloden, og du kan have et produktudviklingsteam, der sidder i hver sin ende af verden, og så kan du kommunikere, og du kan have noget tangibelt lige med det samme, hvor du siger, jeg har udviklet noget nu, så trykker man på print, og så har man det jo en halv time senere. Det er jo også en af de ting, som er utrolig givende ved den her.
Når man kigger på sådan en 3D-printer, så ligner den, synes jeg, sådan lidt, det er sådan en slags omvendt drypstenseffekt. Ikke? Altså at den sådan ligesom drypper opad, gør den jo, for den bygger jo op nedefra. Ja. Ikke? Men ganske langsomt, så bygger den jo, så drypper den sådan ligesom et produkt op.
Ja.
Mads, kommer vi til at få sådan nogle 3D-printer stående hjemme?
Jeg tror helt sikkert, at det her med den her mobile kamera, 3D-scanner, eller 3D-scanner hedder det, det er et skridt nærmere det her plug-and-play 3D-print og 3D-scan-verden. Jeg tror helt sikkert, at vi får 3D-scanner og printer at se på forskellige institutioner, der ikke nødvendigvis har med ingeniørskab at gøre. Altså børnehaver for eksempel. Tænk, at hvis de kan printe deres eget legetøj, efter de var ude at tage et billede eller et eller andet.
Modebranchen er et sted, hvor der sker rigtig meget med 3D-print også, ved jeg.
Ja, lige præcis. Man kan jo printe i guld og sølv, så det
er en ganske oplagt.
Altså, jeg vil føle mig troet som Georg Jensen efterhånden. Du kan jo egentlig med den her nye teknologi tage et billede af en ring, og så få få det printet i nøjagtigt samme materiale.
Ja, fordi det der jo også sker med 3D-print, det er jo noget af det samme, som vi har set med digitale filer. At vi havde en LP, og så lige pludselig var det en digital fil, og så kunne den bare kopieres i uendelighed. Og det er jo egentlig det, som vi kommer til at se med rent fysiske objekter lidt her også, ikke?
Men der er jo hele den her deling med Thingiverse, hvor der er, jeg ved ikke hvor mange designs, 75.000 eller mere, hvor at folk deler hinandens design, så man videreudvikler på dem. Så det er også sådan,
Thingiverse, der kan man gå ind, hvis man interesserer sig for 3D-print, så kan man være en del af det computer, det community.
Ja.
Vi hopper over til en anden nyhed, som ikke er så hardware-agtig. Den er mere social media-agtig. Den handler nemlig om ikke Jensens Bøfhus i første omgang, selvom det har været den helt store historie, men den må vi godt komme ind på. Men Kræftens Bekæmpelse har altså også haft noget støj på deres Facebook-side. Og jeg ved ikke, om det er sådan, fordi de har tænkt, vi vil også være med. Nu gør vi noget helt crazy. Vi deler nogle fuldstændig vanvittige posts på vores Facebook-side, som folk får et chok over. Det har altså været sådan nogle posts af piger i G-streng og gennemsigtigt yogatøj. Ikke sådan noget, man typisk forbinder med Kræftens Bekæmpelse. De siger sig selv, at det drejer sig om en medarbejders konto, der er blevet hacket, og derfor er der så blevet delt de her posts ud. Og det er klart, det er altså noget, vi lægger mærke til. Men altså, hvordan har I det med de her virksomheder og deres navigeren i det sociale landskab? Altså, for vi ser jo hele tiden nogen plumpe i på en eller anden måde.
Ja, altså, jeg har ikke selv set det hack, der har været der på Kræftens Bekæmpelse, men altså, det er jo nødvendigt, at de er på de sociale medier, det er helt sikkert. Og så er der jo bare nogle konsekvenser, altså man skal bare, ja, netop ved at man kan blive hacket på den her måde.
Det kan jo ske, men altså på en eller anden måde, så virker det jo også sådan lidt umodent, at det sker, ikke? Samtidig så synes jeg også, det giver sådan en utryghed, at man tænker, jeg har faktisk i forvejen den der med Facebook, ikke? At jeg tør ikke rigtig logge ind med Facebook nogle steder, fordi jeg er bange for, at den sådan automatisk ligesom deler, og det er jo ikke, fordi jeg sidder og kigger på BIG-streng, men det kunne da være, der dukkede et eller andet op, som bare var helt ud af kontekst, ikke?
Men jeg tror også, hvis man ser på dem, altså som Kræftens Bekæmpelse, som jo skal fremstå som en seriøs virksomhed, og så derfor tror jeg også, at det må være et hack. Altså, jeg tror ikke, at det er et gimmick, de har for at få flere likes på deres, deres Facebook-side. Men jeg tror også, hvis man tager sådan den der i Skylab, den der, du skal også fejle, og det er okay at fejle. Altså, vi kan ikke have, alting er perfekt hele tiden. Vi kan ikke have en nulfejlskultur. Og jeg tror, at have en eller anden tolerance og en rummelighed omkring, at sådan noget her, det sker. Mm. Og have sin sunde fornuft at sige, det tror jeg ikke var Kræftens Bekæmpelse. Der må være sket et eller andet. Det er så helt, bortset fra Facebook og sikkerhed og hvad man giver dem lov til, det er en helt anden snak. Men jeg tror, når man ser de her ting, altså have sådan et, det sker.
Men det er jo en super god pointe, det der, ikke? Fordi vi er ude på internettet, og rigtig meget af det er, selvom internettet er ved at være mange år gammel, så er vi bare stadigvæk lidt nye og lidt famlende, og ved ikke helt, hvilke konsekvenser forskellige af vores digitale fodtrin sådan har. Så jeg synes egentlig, det er en meget god pointe at sige, at man skal, altså, at man skal have lov at fejle.
Ja.
Og der kan vi måske godt være lidt hårdere til at slå ned og sige, ej, for en bummert. Kan I huske dengang?
Og det kan jo ske, og det kan jo ske for alle.
Ja.
Og det er jo præcis som du siger, vi altså nogle af de her gamle, hvad skal man sige, gamle organisationer har også altså de medarbejdere der sidder der, er så en sjov med din teknologiske levealder, hvilke teknologier du har det godt med, altså indtil du er 18, så vokser du op med det, og det har altså det er slet det som din anden hånd, at du ligesom kan håndtere de her teknologier, og så bliver det jo værre og værre, og dem der så kommer efter du er blevet 30, dem har du det lidt stramt med. Men jeg vil så også tro, at mange af dem, der sidder, er over 30, og så skal begynde at bruge de her, fordi det skal du. Du skal bruge de her medier, men du har bare ikke erfaring med det, og den skal man have udviklet, og det synes jeg bare, vi skal sige, når jeg... Altså, der er jo ikke sket noget, det er jo...
Nej, jeg synes, det er super godt budskab herfra. Vi slap af.
Vi skal lave en dag, der hedder, hvor vi fejrer fejlene på Skylab. Det er der ikke blevet til noget.
Super god idé. Fail fast, som Google siger. Det kom de langt med. Jussi, som jo er TDC eget selskab, som jeg faktisk troede, at de var ved at fade ud, navnemæssigt i hvert fald, og det hele skulle hedde TDC, men jeg læser jo, at det handler om Jussi, det her, og det er dem, der leverer tv til os, og de er blevet ramt af det fænomen, der hedder cable shavers, og det er altså tv-kunder, som skærer ned i deres pakkestørrelse, fordi de ser mindre fjernsyn og mere streaming og on demand. det er nok ud fra sådan et argument med, hvad skal man med en Flow-TV-kanal eller filmkanal, hvis man har Netflix? Mm. Altså, det drejer sig om, at der på 3 år, der har 13% af kunderne hos det her, som er Danmarks største kabel-TV-selskab, droppet fuldpakken, som har 60 kanaler, og den koster 480 kroner. Den har de droppet, og der er 27% flere i samme periode, som har valgt grundpakken med 25 kanaler til 220 kroner. Er der nogen af jer, der har været i gang med at cable shave, som det hedder, altså skære ned, eller cable cutte?
Jeg sidder i en andelsforening, hvor at det har vi ikke mulighed for, men hvis jeg havde, ville jeg også gøre det. Altså når jeg hører den nyhed, så jeg tænker Blockbuster. Altså hvis de ikke snart gør et eller andet, så løber det her fra den. Altså fordi det her er bare sådan, at vi kommer til at bruge fjernsyn. Altså det vi vælger selv, fordi vi kan.
Det er meget sjovt, at du lige i den her sammenhæng siger Blockbuster, fordi TDC har jo købt Blockbuster-navnet og står lige for at lancere Blockbuster som en on-demand filmudlejningstjeneste, hvor man kan købe eller leje videofilm. Og det håber de altså på, at det bliver en trecifret millionforretning, har jeg lige hørt dem sige. Tror I på det?
Nej.
Altså, jeg har også UC, og jeg har ikke brugt deres den online film streaming tjeneste de har, fordi jeg har også Netflix og Viaplay og HBO. Ja. Så det
nej. Det er jo en konkurrence mellem streamingtjenesterne i stedet for, ikke HBO og Netflix, og nu laver de deres egen produktioner, og så kan de konkurrere på det, og de er blevet store nok til at have deres egen ting, som man ikke kan få andre steder, så det er jo
Så vi er ikke helt optimistiske. Vi kunne godt finde på det og skære de der kabler. Ja. Det er ikke good news for TDC. Vi er meget, meget tæt på at være aller sidst i programmet, og i Elektronister, der har vi altid ugens app med, ugens app-befaling. Og det betyder, at I alle sammen nu får en mulighed for at anbefale jeres yndlingsapp eller en eller anden app, som I bruger aktuelt, og som I synes er rigtig fed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der vil skyde ud og starte med en, som I er glade for.
Ja, jeg kan godt starte. Altså, jeg er mega fan af 8 Tracks, hedder det. Og det er
egentlig sådan en DJ-ting, eller hvad?
Ja, det er egentlig derfra, jeg lytter musik til musik. Det er playlist, som man selv kan lave, eller som man kan finde ved hjælp af søgeord, som hvis det er dag, så er det efterår og regn og et eller andet humør, man lige er i. Og så foreslår den selv nogle playlists, og så...
Og hvor trækker den så musikken fra?
Jamen, den streamer musikken, og det gør den på en måde... Altså, man kan ikke skifte numre i playlisten. Og det gør,
så det er en slags radiokanal?
Det er en slags radiokanal, faktisk. Og så er der ikke reklamer i, og det er gratis. Og...
Så det er lidt ligesom Spotify, bare mere med playlist?
Ja, lige præcis. Og uden at du på, så betaler for ikke at få reklamer ind imellem numrene.
Det var Mads' anbefaling. Mm. Sanne?
Ja, så laver vi lige lidt reklame. Vi har noget, der hedder D2 Guide, hvor at man kan finde de personer, der er på D2. Man kan finde Skylab. Vi er jo et kæmpestort campus, og vi kan nogle gange være lidt svære at finde rundt i, men vi vil så gerne lege med alle andre. Så jeg vil klart anbefale at downloade den app, og der kan man gå ind og kigge på institutter og hvilke personer, der sidder.
Og den hedder simpelthen DTU
Guide.
Guiden. Christine, du får den sidste anbefaling.
Ja, jeg ved ikke, hvad... Jeg har ikke downloadet nogle nye lige her forløbet sidste, men Road Trippers har jeg brugt for nylig, som jo er en fra A til B, hvor der kommer forslag, hvis du tager din rute ind, og så ligesom hjælp bare fra A til B, i stedet for enkelte
lokationer. Så når du skal på en rejse over et geografisk landskab, så anbefaler den, hvad, restaurant og sådan noget undervejs?
Hvad som helst, du kan filtrere, hvad du har lyst til, events eller historiske sites eller restauranter osv.
Og den hedder
altså
Road
Trippers.
Altså
community-based, ja.
Så det var 3 fantastiske anbefalinger, 8 Tracks, DTU-guiden og Road Tripper. Og Elektronister i dag har jo handlet om DTU Skylab, som er den her kravlegård for iværksætter, hvor man kan lege og printe og lave prototyper og alt muligt andet, hvis man er studerende på DTU. Noget, som rigtig mange andre sikkert også kunne lære rigtig meget af, hvis de kigger på det projekt. Hvis man vil vide mere om det, så kan man kigge på skylab.dtu.dk. Tusind tak til jer, dagens gæster, som var kommet herind fra DTU. Det er Sanne Fisker og Christine Morgård og Mads Ring. Tusind tak, fordi I var med i dag.
Det var så lidt.
Tak.
Og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge det her program på facebook.com
/24/7elektronister eller Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Og på de her medier, der deler vi altså vores show notes, så hvis der er noget sjovt, du har hørt i programmet eller noget spændende, så er der en stor sandsynlighed for, at du kan finde linket til det, og det gælder selvfølgelig også vores app-befalinger. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her var produceret af Ninette Birk.